Türkmenistan'da pitikli Şoltan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Qurbanuly Berdimuhammedow türkmenistanlylary ýeňi günü bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusy eskerlerimiz şöhratly söwgüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belendady. Söwgüş ordenlerine hemde medallaryna munasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Siz 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýüs ýürekden gutlaýar nimek bilen prezident uruşyň dünýä taryhyna ören pazygaly we iň gannokşukly döwür hökmünü giýrenligini tassyk etdi. Yönü Türkmenistan'ın uruşa giden ve kaydıp gelmedik adamların sani, uruştan dolanıp gelenlerin sani, hazırki uruş veteranlarının sani ve durmuş şeritleri varı da hiç bir zat aytmadı. Şeyle de Gutlov'da Türkmen ayalgıyılarının uruş dövründeki korunmak kazanasına altın kümüş şay seplerinin 7390 kilogramını tavsıranlığı bellenip geçiliyor. Hazır metduğatta kent ağdalmayan hem olsa adatlığın odal hem haber verişiyali Türk Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 8. tomunun 92. 93. sahifalarında şeyle malumat var. Türkmenistan'ın zahmetkeşleri korunma fonduna 170 milyon manat pul ve devlet dayoğumlarını tavsırdılar. Eskerler için 2 milyona kolay yılı geyim yığınadılar. 70,5 milyon manatlık rayon ve pul rahat lotereyalarını satın alırlar. Metal veloklarını yığınadılar. Sövüşçüler için 10 bin sani saksı soğukat ve altes olan yani 300 vagona yakın kollektivleyin dürlü soğukatları verdiler. Dine Orsun ilkinci 2 yılına sayıl boyunca afiserlerin ve eskerlerin maskarasına 57 milyon manatlık kömek pulu. Kurban olanların maskarlarına ve invalidlere 465 milyon manatlık pensiye verildi. 15 milyon uğrak harbi işgarın maskarası olsa iyice yerleştirildi. Türkmenistanlılar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de iyice ngırgatlaştılar. Stalingrad oblastyna 66 wagon dürlü zat şol sanyna 15,5 miňe goly mali berdiler. 1943-nji ýylda azat edilen raýonlaryň we oblastlaryň haýyryna plandan artyk 1590 hektar ýeri däneklediler. 66 miň mali berdiler. Uruş başlananda Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisine kullukçusunu fronta yollattır. Umumulukta uruş yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisine işgari sövüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistan'ın Sovet adamlarına cuda kımmat düşen yeniş günü münasibetli uruş veteranlarına, uruşta vefat olanların yan yollaşlarına sovot oğuşurmak deve vurulu. Tadakhan'ın 7. mayda kabarına göre Devlet Dostoni Hükümet Meclisi'nin doğamını 1941-45 yılların Beyik Vatançılık Uruşu'nda kazanılan yenisinin 76 yıllı münasibetli sovot oğuşurma kakınına fermanı kol çekti. Bu karar esasında hakimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurine pul sovgatlarını oğuşurur. Prezidentin adından verilen 200 manat sovgat devlet kursuna 57 dolar, Karabağlar kursuna 5 dolar çemesi pul oluyor. Türkmenistan'ın 2. Jahan Urşi, onun turmağının ve yengisinin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hasaplanayan tarih faktlar, adamların uruşta ve tiyle hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri arada halka yeterlik malumat verilmeyer. Şeýle de Türkmenistanyň döwlet medeniýeti beýik watansylyk ursy jümlesini 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanmagy başlady. 2013-nji ýyldan başlap bu sene türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy. Şu aralykda adatlygyň yerli habarçylary Farabet rawynyň veteranlardan sowgat üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdiler. Geçen ýyl hem lewaplyk veteranlar özlerini prezidentiň adyndan gowşurlar Sovut üçün pul tölemeli olupdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar türkmen awadyň karantin zolagynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 keseli ýaýryar, kesel ýokuşan adamlaryň ençemesi Kudusanda 13 aprelde Türkiýeden baran uçarda ýurda getirilen raýatlar karantin zolagynda keselin ýaýramagy bu ýerde saklanýanlaryň arasynda näýgileligi tutuşdurdy. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň 10-njy maýda beren maglumatlaryna görä, şol ýagdaýlaryň bir biologi Libap vilayatynyň baş karantininde Yene bir biologi Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynda 3 heptelik yerleştirilipdir. Ýokunç keseller hastahanasynda yerleştirilende koronavirus ilki başda test arkaly tasdiklanypdy. Emma şuňlar ýurda getirilende COVID-19 tapylmadyk we baş karantin zolagynda saklanýanlaryň arasynda keseliň ýaýramagy mälim boldy. Hususan da 5 senan test arkaly tasdiklanan koronavirus sebäpli baş karantin zolagyndan Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi. Başta şol keselhanada yerleştirilenlerin bir näçesi bolsa, karantin möhleti gutarıp öýlerine goý berilipdir. Ýatlatsak pandemiýa sebäpli Türkiýeden Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedik raýatlaryň 165 sanasy 13 aprelde Türkmenistana alınıp barylypdy. Olaryň arasynda bir aýal maşgala 19 aprelde aradan çykypdy. Böwrek näýatazlygynyň ejir çeken diýen keseli sebäpli Türkiýede operasiýany başdan geçirip ýurduna dolanypdy adatlyň habarçylary şol uçar bilen getirilen raýatlaryň 50-den gowragynyň saglyk meseleleri sebäpli Türkiýede bolunduğunu anyklapdy. Şuň kün Türkmenabadyň baş karantin zolagynda keselçiligiň ýaýramagy we şertleriň hem düzgünleriň bozulmagy bu ýerde saklanýan adamlaryň arasynda nägileligi tutuşdurdy. 7-nji maýda ençeme adam özleriniň karantin möhletinden has uzak saklanýanlygyny aýdyp, bir ruhsat çykmagy synanşypdyr. Emma karantin işgärleri polisiýany çagyryp, daş töwereği ýapyp, gabawy güýçlendiripdir. Ýurda getirilenleri üzmülükde saklamak boýunça resmi wagt möhletiniň 21 gün bolmagyna garamazdan karantindäkileriň ençemesi şol ýerde ýa-da 25 günläp bolýarlar. Protestçilerin talabını dinlemek için hekim Amangeldiyev barıptır ve adamların karantinde möhletinden uzak saklanmağının sebebini, koronavirus yokuşan ençeme adamın bardığını, kalanların hem kontakta bolonu için saklanmalı boljakdygyny, munyň howpli keseliçiligiň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak üçin edilýändigini düşündiripdir. Şeýle häkim düzgünli bodonlaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljegini duýdurup, täze karantin möhleti gutaran soň galandaryň goý berilejekdigini wada beripdir. Emma häkim göz öňünde tutulan taýyk wagt möhletini agdamandyr. Bu arada karantinde saklanýanlaryň garandaşlary Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdiler. Adatlyk radiosu Libap vilayatynyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyza mälim bolşy ýaly, Türkmenabadyň baş karantin zolagy Libap vilayatynda ýerleşýän 3 tane karantinleriň biri öňki guruluşyk kampaniýasynyň jaýlarynda Amadyryanyň çep kenarynda ýerleşýän 500 adamlyk bu karantina daşary ýurtlardan getirilýän türkmenistanlylar ýerleşdirilýär. Ýene bir zolag 100 adamy niýetlenýär we ol Özbegistan bilen çekediň golunda Farab gümrük postunyň gapdalynda ýerleşýär. Bu ýere etatan daşary ýurtlular yerleştirilýär. 3-nji karantin zonasy ýanwar aýynda Libap vilayatynyň Çärji etrafynyň gün ortasynda gaz turbina jetgatynyň gurulyşyna gatnaşýan daşary ýurtly hünärmenler şeýlede Türkmenistanda uly proýektleri amala aşyrýan daşary ýurt kampaniýalarynyň işgärleri üçin döredilipdi. Türkmen yolbaşçılar yurtta koronavirusun bolmagyny resmi taýdan henidem ikrar etmediler. Soňky edek prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji noýabrda söýledi we ýurdun COVID-19-dan erkindigini nyktap, munyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Şondan beri türkmen yolbaşçylary koronavirus bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlary resmi derejede agdamadylar we keselçiligiň ýüze çykýan wakalaryny boýun almadylar. Türkmen häkimetleriniň koronavirusyň bolmagyndan ýüz öwürýän ýan wagtynda keselçiligini ýurtda ýaýramagy we ölüm ýagdaýlarynyň köpülmegi dowam edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Mars şäheriniň käbir dukanlaryna ýanwar aýynyň un paýoklary satylyp başlandy diýip Adatlygyň sewitdäki xabarçysy xabar berýär. Xabarçylar mundan öň un paýogynyň we beýleki subsidiýerlenen haryýetleriň aýlap berilmeýändigini xabar beripdiler. Adatlygyň fevral aýynyň maglumatlaryna görä Mary vilayetiniň Adwir etrawynyň käbir döwlet dukanlaryna noýabr we dekabr aýlary üçin berilmeli un normalar hem berilmedi. Şonda etraf ýaşaýjylarynyň geçen ýyldan galan un payyny alma üçin häkimdige arda ýazmalygy, ýogsa da paýogyň köýjekdigi aýdylypdy. Marda Kavarçimbinin 10. Mart'ta veren maglumatına göre devlet dukanlarına verilen ağlık kayıtlarının paylansı tevtin yasayıcılarına barhaken nâgilelik dörettüge köp adamlı kozalıkların tevhin tövrü ağdasının karavum etrafının hakimliğine arz edip parmağına sebep oldu. 8. May günü giyişlik koğuşan maglumatı göre adatsa adam masına 5 kilogram hasabından verilen un payoğu bu gedek Her maskala 10 kilogram hasabından verildi. Un maskaladaki adam sanına seyredilmeyen adam sani köp bolsa da maskalanın bir aydaki pay hükmününe 10 kilogram hasabından un verildi deyip havarça etti. Devlet dükkanlarının işgarlarının sözlerine göre gelen unun meçhörü katı a. Biz başardığımızdan unu köprak maskala yeter yali etcek oluyar deyip yaşayıcıları yağdayı düşündüren satçıların bir aytti. Yönü un hemme dükkanına verilmeyer ve bir özlerine değişli olan dükkanlara varan adamları ağlatarmak yağdaya salyar deyip havarça etti. Unun gelenini bilip özlerine değişli olan dükkanlara varan yaşayıcıların bir neçesinin aitmanı göre dükkan işgarları olara şehrin belli belli dükkanlarına un gelen hem olsa hemme dükkanı gelmeyenliğini. Eger gelse satıcıların özlerine degişli alıcılara can edecektiğini düşünürdüler. Adatlığın havarçısının anıklamağına göre yanvar ayının un payoğu herlikçe 44. 16. 1. 19. dükkanlara verildi. Un payoğunu almaya gelen adamların sahanı katıken her dükkanın ortası 50 adımdan novata duruyor. Novatları gizlemek sinansı gülen un dükkanların yenisi kapısından satılıyor deyip havarçıya diyor. Bir vaada köp adamın gelmezliği, novatların uzun olmazlığı için unu yaşayıcıların ağıtlarının elip bir tertibinle novatı düzülmeyi esasında satıyorlar. Kader A harpından başlanan ağıtlı maskalara un veriliyor. Maskalasının baş tane köplük olan hocalıklar 10 kilogram un ile onup bilmeyeceklerini, bunun katı ağız olayanlığına edip un paylarının doğruluğuna verilmeğini ödelenip kaç ediyorlar. Dükkan işgarlarının biri un payını doğru soran yaşayıca verileyenini al. Olmasa buzağa payından hem kalırsın. Kork etsin un payoğunu düğüpten vermeyen hem bilerini Bu sözler un payoğunu doğralacak olayan beyle kadınlara hem sapak oldu. Sonun sonular hiç saat değilmeyen verilen un alıp sessiz çıkıp gitmeye başlattı. Havarçı gören zadını gurrun verdi. Şeýle dol dükanlara diňe un payogunyň gelenligini, her aýda berilmeli edilen beýleki zerur haritlaryň entek hiç bir dükana gelmeýändigini aýtdy. Şehir dükanlaryna gelen un payogy barada eşden owa adamlar hem öz dükanlaryna bardylar. Emma döwlet dükanlarynyň işgärleri olara unun gelmeýändigini, haçan geljeginiň hem belli däldigini aýtdylar. Ýylla buğday öndürmek goýunça döwlet tapşyryklarynyň yerine getirilýändigini, ağırlık kopulluğunun üpçün edilenliğine aydiyan Türkmenistan'ı sonku yıllarda çunglaşan ağırlık kredisi doğam ediyar. Bu yağday haritların bakasının barha gımmatlamağını, devlet dükkanlarına geliyen haritların olsa barha ağırlamağını alıp geldi. Kutuvuz dükkanlarda birinci sort uğunun bir haltası 600, 700 manat bakalanıyar. Eger de devlet dükkanlarına un payoğu verilmese, gımmat bakadan un almağı köp kozuluğun gurubi çatmayar deyip adatlığın havarçıları havar veriyar. Bu yılki un gıtçılığı orada ayınlı öyününü kokun neyip çapadi, pişme ösürüp gonsu kolumlara paylayan adamlar hem katı adaltti. Sana aymalı adam kokun payladi. Tebavi köp adamın inni günnü ödeyeceği kaygı borlu deyip mardaki havar çaytti.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Mikrofonu günde Merdan Sariýew. Owanistanda Taliban jeňçileri musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň soňlanmagy münasibetli bellenilýän Eid al-Fitr bayramy münasibetli ukatçylyklary 3 günlük betetjekdigini ma'lum etdi. Bu ýurtda gazaplanan germiniň artyn döwrüne gabat geldi. Talibanyň ýeriden beýanatyna görä, adamlaryň bayramy asuda we howpsuz ýagdaýda bellep bilmekleri üçin jeňçi topary Eid al-Fitriň birinji 3 gününiň dowamında ýurt boýunça düşmanlara garşy alınyp barylan diýip häsiýetlendiren hereketlerini togtadýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda, emma bugünleriň dowamında düşman size garşy hüjüm etse, onda özüňizi we sebitiňizi gorumaga taýýar bolun diýip hem beýanatda bellenilýär. Eid al-Fitr täze dowjak aýa laýyklykda may aýynyň 12-sine ýa-da 13-sine başlanar. Owgan hökümeti Talibanyň ukatçylyklary besetmek baradaky beýanatyna badawat reaksiýa görkezmedi. İçeri işleri ministerliğin ukatçılıkların besedilecekti gvardaki beyanatın bir neçe saat son beren maglumatına göre, ötün gece yolukçu bir avtobusun köçe yakı bombasına uçuramağı neticesinde parahtı ilatın arasından ağzından 11 adam helak bolupdır ve 28'de yaralanıpdır. 10-cı mayda irden Parvan vilayetinde min avtobusun partadılmağı neticesinde 2 adam öldü, başka da 9'u yaralandı. Bu ağırlıkta Owgan hükümeti Talibany 8-nji maýda Kabuldaky gyzlaryň mektebinde amala aşyrylan bomba hüjümünde hem aýpladı. Partlamada azından 50 adam öldi, başga da 100 goly yaralandy. Jeňçi topary Kabuldaky soňky aýlaryň dowamındaky iň galyny hüjüme iltişiginiň ýokdugyny aýtdy, şeýlede onu ýazgyrdy. Emma Owgan hükümeti Talibany öz hüjümlerini ýaşarmak maksady bilen has kiçi ekstremistik toparlarynyň olaryň jogapkärçiligini öz üstüne almagyna ihtiýar berýändigini aýdýarlar. Owganistanda gazaplanan germiniň artmagy halkara güýçleriniň 11-nji sentýabr çylyny dogaly çykarmak tagallalarynyň arasynda bolup geçýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymardan oğlum Radi. Awganistanda yawuzluklar dowam edýär. Bu ýurtda okuw jaýlaryny hem jeňçiler nişana alýarlar. Kabulda Seyyid-i Şuhada adlı mektebe olan hücumda ölüllerin sanı 70'e ulaştı. 150 tuvaregi yaralandı. Ölün ve yaralıların ağlavası qeyd okulçular bulup duruyor. Mektebe olan hücum için Afganistan'da 11. May Seyşembe günü matem günü deyip ilan edildi. Çayların köpçülük olup yaşayan Kabulun daştıbarçı etrafında ünüm okulcaylarına bombalı hücumlar buldu. Okuucaylarına edilen hücumları amala asıranlıkta ayıplanıp hiçbir cinayetçi henüz cezalandırılmadı. Qeyd okuucuların bilim alyan mektebine bolan hücumun ağrının alınacaktığını Prezident Gani aytdı. Biguna okuucuları öldüren terörçülerin yok edilecektiğini Prezident Gani belledi.
Badewat paharasima avguheke saht uzabilşi.
Paytaxt Kabulda we bölöki şäherlerde belli birisini nişana alıp öldürmek hem dinmeýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine we jurnalistlere hüjüm edilýär. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir tarap öz üstüne almaýar. Seyyid-i Şuhada adly mektebe bolan hüjümiň jogapkärçiligini hem hiç bir topar kabul etmedi. Yönü hücumçilerin Derinelyan'ın Afganistan İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuğat Vekili Tarık Aryan aydiyar. Cinayetçilerin tutsak edilip cezalandırılacaktığına Aryan söz veriyar.
Peyda kerden abidi nazik kaziye şadidkar mekürim tabi cezai amal hud barasa.
Vakadan sonra Kabul'un daştıbarçı etrafında mekteplerin kapıları okuçular için yapıldı. Halk korkup öz çağalarını mektebe iyi vermeyer. Mektebin kapısının önünde henizem kana boyalan oku kitapları ve okuçuların somkaları üyüşüp yatır. Ençeme qiz okuçunun cesetlerinin bombol hücumda parçalanıp pir fıtrak bolandığını mektebin kolayında bolan gözlü şayatlar aydiyar. Şeyle yavurluklara karamazdan öz okuğuna devam verecektiğini daştıbarçı sebtinin qiz okuçuları bildiriyar. Biz öz kalanmaz bilen neresi okuçuları öldürenlerin ağrını alarız deyip 10. sınıf mektep okuçusu Zühre ehed ediyar.
Bu kalami ko düşmanan ki emruz en oru şehit gerdi. Ona raz ben beberi.
Qiz okuçuların bilim alyan mektebine bolan hücumun cogab kaçiliğini henüz hiçbir topar öz üstüne almadı. Talibanlarım mektep olan hücumu yazgardı. Paytaxt Kabulda qeyd okuwçylaryň täälim alýan mektebine amala aşyrylan gaýly hüjümi dünýä jemgyýetçiligi hem gynanç bildirdi. Waka Oraza ayında yüz verdi. Ramazan ayı parahatçılığın özara barışın ayı hesaplanýar. Şeýle bolsa da Afganistanda Ramazan ayında gan döküşler artýar. Bir ayın içinde talibanlar bilen Afgan güýçleriniň arasında bolan çakmaşyklarda iki taraptan yüzlerçe insanyň ölendigini bilermeler bildirýär. Talibanlar Oraza bayramında 3 günlük ateşkes ilan etti. Emma bayramın izi süre öz hücumlarına yine başlatacaktığını talibanlar aydiyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukukda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukları kenitgen Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilçini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yurtu kulluqları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN Sultanın yurtu adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.